Škola za roditelje.
Škola za roditelje.
Škola za roditelje.
Škola za roditelje. Škola za roditelje.
Dobar dan u Školi za roditelje. Danas naša tema je najranije djetinjstvo ili najranije roditeljstvo, kako god to nazvali. Govorit ćemo o stvaranju uspješnog odnosa roditelja i njihovih beba. Bebe komuniciraju s okolinom odmah nakon rođenja, jer što prvo naprave, zaplaču. I to je dobro. To očekujemo, to znači da je sve u redu, da je beba udahnula zrak, da je spremna za samostalan život. No, po dolasku kući, bebin plač često zna izazivati tjeskobu i nelagodu kod roditelja, posebno kod onih roditelja koji su to tek postali po prvi puta. I iako sve bebe plaču, to zapravo često roditelje uznemirava i ne znaju prepoznati što to znači i je li sve u redu. A nema drugog načina komunikacije na samom početku. Evo, to ću odmah pitati i moje današnje gošće, Snježana Sajc i Ana Validžić-Požgaj, edukacijske rehabilitatorice, ali ne samo to. Žene s bogatim iskustvom upravo u radu sa roditeljima i malim najmlađim bebama, u tom uspostavljanju tog odnosa, u uspostavljanju zapravo komunikacije, u savjetovanju što i kako prepoznati, jer nakon što uspostave komunikaciju, onda krenu oni periodi, razvojni koraci, onda gledamo je li sve u redu, moramo primijetiti je li sve u skladu i ako nije, je li se moramo zabrinuti ili ne. U svakom slučaju, moje gošće će se same još malo dodatno predstaviti i reći nam što sve rade i gdje su sve radile da bi stekle toliko iskustvo. Dobar vam dan još jednom. Evo, Snježana, prvo.
Dobar dan, dobar dan. Hvala vam puno na pozivu u emisiju. Pozdravam sve slušatelje. Ovako, ja sam Snježana Sajc, edukacijski rehabilitator i sveučilišna specijalistica rane intervencije u djetinjstvu. Imam 25-godišnje radno iskustvo. Radila sam jedno vrijeme u školi, zato sam radila u rehabilitacijskom centru Mali dom Zagreb, gdje sam se zapravo baš bavila i procjenom i podrškom znači djece od najranije životne dobi, znači od rođenja pa do neke treće godine života. U 2019. godine smo kolegica Ana i ja osnovale udrugu Sretni koraci, koja se zapravo baš bavi promocijom dječjeg razvoja, promocijom dječjih prava i zapravo poticanjem optimalnog dječjeg razvoja. Inače, od trećeg mjeseca ove godine imam svoju privatnu praksu, kabinet također se zove Sretni koraci.
Ana.
Evo, i ja se zahvaljujem na pozivu i pozdravljam sve slušatelje ovog našeg radija. Dakle, ja sam također, evo, kao što ste čuli, edukacijski rehabilitator i sveučilišni specijalist rane intervencije. Dugi niz godina, 20 godina, također sa kolegicom Snježanom sam radila u rehabilitacijskom centru kao stručnjak koji radi u obitelji sa djecom najranjivije i najranije razvojne dobi, kronološke dobi. I evo ga, od nedavno, odnosno posljednjih godinu dana, radim kao stručni suradnik edukacijski rehabilitator u dječjem vrtiću Vedre Dani u Zagrebu i veoma aktivno sa kolegicom Snježanom u udruzi Sretni koraci, koja upravo je u stvari osnovana sa ciljem osnaživanja roditelja, roditeljskih kompetencija i djece od rođenja pa do neke 6., 7. godine života.
No, ja sam počela sa prvim plačem, ali zapravo lijepi trenuci, sva iskustva ili prave prve drame počnu odmah po dolasku iz rodilišta kući. Tako. Što je zapravo, vi ste svakodnevno u komunikaciji s tim roditeljima, oni kod vas traže i podršku i ohrabrenje i pomoć, što je zapravo nešto što je za te prve dane najvažnije i s čim možda onda imaju najviše problema kod uspostavljanja te komunikacije?
Pa ono što, evo, budem ja krenula, što je za početak nekako najvažnije u stvari da se uspostavi taj nekakav ritam. Znači, prve nekakve regulacijske zadaće zapravo koje djeca uspostavljaju su upravo ta regulacija plaća, regulacija nekakvog spavanja i regulacija hranjenja. To su nekakve prve zadaće koje zapravo roditelj jako osjeti na svojoj koži. Dijete kad dođe iz rodilišta kod kući, postoje tu zapravo jako individualno ponašanje. Nekako neka djeca spavaju po 22 sata, tako da su roditelji hvale da je njihovo dijete najbolje na svijetu, da ne osjete zapravo taj nekakav stres, jer djeca veći dio prespavaju. Međutim, naravno ima djeca koja spavaju puno manje, koja se puno češće bude, koja imaju te faze spavanja puno kraće, puno češće traže i hranjenje i nekakvu prisutnost roditelja. Ono što je zapravo na početku nekako najvažnije, da se roditelji i dijete usuglase, odnosno da roditelj osluškuje svoje dijete, kad spava, spava, znači kad iziskuje, kad krene plakat, kad traži kontakt, da mu zapravo to i pruži. Znači, to je u stvari bitno za nekakvog, za općenito za stvaranje odnosa roditelj-dijete, i zapravo dijete što prvo treba naučiti? Treba naučiti da okolina koju on došao, odnosno njegova obitelj, visoko responsivna i odgovorljiva na njegove potrebe. Tako da su to zapravo prvih mjesec, dva pa i nekoliko mjeseci, bismo rekli, u stvari oni se uče usuglašavati i roditelji na neki način uče zadovoljavati potrebe svojeg djeteta. To su prvi i najvažniji zadaci.
Ali zadovoljavati potrebe svog djeteta, to ne znači zapravo skakat na svaki njihov plač, odnosno na svako javljanje, pa ovako, da tako kažem.
Da, to je dobro pitanje, zato što se tu dosta zapravo gledate. U samom prvom početku djeca i kad plaču, to znači da oni signaliziraju neku svoju potrebu. Oni ne posjeduju nekakav drugi način kako će izraziti svoje potrebe. Tako da je to zapravo na početku dosta bitno da roditelji reagiraju na svaki plač, na svaku potrebu. Međutim, ono što je isto tako važno, što recimo mi podučavamo roditelje na tim našim radionicama koje provodimo u udruzi, je u stvari da postoji, da se podrška kod plakanja pruža stupnjevito. Znači da ne moramo odmah dizati bebu, nego da jedan od načina da mi dijete umirimo, odnosno bebu umirimo, možda da dođemo do njega, možda mu se samo javimo glasom. Znači nije uvijek potrebna potpuna intervencija, ali je bitno da se javimo. Znači bitno je zapravo da je roditelj, da dijete bude svjesno da je roditelj tu, ne mora tu uvijek biti, neki roditelji uzmu dijete, dignu ga, počnu ga tresti, zapravo je to prestimulacija djeteta. Nekad je potreb dovoljno samo doći do djeteta, javiti mu se, možda mu pokazati mu se u njegovom vidnom polju, znači na 30 cm ispred njega, može samo staviti ruku na njega i umiriti ga glasom. To je ponekad dovoljno, znači ponekad nije potrebno u potpunosti intervenirati.
Da, jer zapravo tu onda dođu neko veli nemoj ga odmah dizati, i drugi veli ja ne mogu slušati kako
tako je,
plače,
tako je,
onda možda nisam dobra ili zanemarujem ga, tako ili je dobar, sve jedno, jer oba roditelja su u jednakoj drami zapravo.
Naravno.
Samo mamu peru hormoni pa je možda malo.
Da, malo više.
Dobro, tu je to ono sad što ste spomenuli, puno informacija koje se izvrću, izmjenju i koga poslušati u stvari. Roditelji su danas, ja bih rekli, prestimulirani. Danas je šuma informacija. Puno su pristupačnije informacije. Tu su razno razne mreže, platforme, ti mediji digitalni koji nas sve okružuju, ali u cijelom toj šumi je teško pronaći onu informaciju koja je točna i koja je dobra. I u stvari mi, ono što mi primjećujemo kroz iskustvo rada s roditeljima, da taj višak informacija danas dovodi do smanjene intuitivnosti, one koja se podrazumijevala prije i ranije. Danas se mijenja cijeli taj stil roditeljstva, jer prije naše generacije, naših roditelja, možda starih, su odrastali više zajedno i više se cijenio taj prijenos informacije od baka, susjeda, mama i slično, a danas mlađe generacije roditelja se više upravo pod utjecajem tih razno raznih medijskih sadržaja, koje s jedne strane su dobri, jer vam jako brzo pružaju informaciju, međutim s druge strane je ta informacija vrlo često ili iznefiltrirana ili teže nekakvom onom savršenstvu koje u roditeljstvu ne postoji. I onda se roditelji još jednom nađu pod dodatnim pritiskom, gle kako ova na medijskim mrežama
sve savršeno,
radi,
a meni ništa ne ide onda.
A meni ništa ne ide, a njeno dijete vidi uvijek tu tako nasmiješeno, mirno spava, uživa u svim ovim podražajima.
Ona je uvijek našminkana i dobro razložena i naspavana.
I naspavana. A nitko nije naspavan u prvim mjesecima djetetovog života. Mislim da je to, da je to majčinstvo, odnosno roditeljstvo u ranoj dobi.
I nema zapravo ono što možda oni isto tako ne mogu procijeniti u toj svojoj mladoj roditeljskoj dobi, nema recepta koji je tako za je sve roditelje i za svu djecu apsolutno primjenjiv
tako
i
je
točno takav, tako da vrijedi je za sve.
Upravo to. Svako dijete je individua za sebe, ima svoju genetsku predispoziciju, ali nitko od nas nije u pristupu djetetu jednak, tako da.
E sad kad oni dođu k vama, kad ih vi učite tako da zapravo to su radionice u kojima sudjeluju znači majke sa svojim bebama, jesu li očevi prisutni?
Da, ili... mogu biti očevi. Radionice se da održavaju tako da imamo znači ograničen broj djece. Zašto? Zato što se možemo svakom posvetiti, a ujedno zapravo nekako koristimo taj dio timskog rada i povezivanja i stvaranja mreže. Znači, pozivamo na radionice roditelje djece koja su otprilike iste dobi u smislu, znači, dijete od 2 mjeseca neće biti sa djetetom od 1 godinu dana. Zašto? Zato što su nekakve razvojne potrebe drugačije. Znači, gledamo da su otprilike razvojno, znači da su djeca iste dobi, zato da bismo mogli otprilike pokazati aktivnosti koje su prikladne znači, za tu dob. Pozvani su naravno jedan i drugi roditelj, uglavnom se odazive majke, međutim možda to stvari malo naše organizacije, često se te radionice održavaju nekakvim jutarnjim satima. Zašto? Zato što je tada majkama nekako zgodnije da upotpune vrijeme, obično jedan roditelj radi, drugi roditelj je doma, tako da, ali naravno da su pozvani i roditelji, jedan i drugi roditelj. Znači sve te radionice zapravo počinju nekakvim ponavljaju se znači slijed aktivnosti u radionicama. Zašto? Zato da to se bude predvidljivo i za dijete i za mame koje su tamo prisutne i zapravo nekako mi pokrivamo razvojna područja, ali to roditelji naravno ne vide, to nisu tipovi predavanja. Mi kreiramo aktivnosti koje su prikladne za dijete, pružamo aktivnosti, vidimo kako koje dijete reagira i zapravo onda raspravljamo malo s roditeljima što bi tu moglo se možda mijenjati, kako mi vidimo njihovo dijete, naglašavamo te neke razvojne korake koje su vidjeli i koji su nam bitni i zapravo kako dijete reagira, možda nekakvo senzoričko iskustvo, kako to možemo mijenjati, kako ga se možda bolje može podići. Dakle, zapravo radimo na temelju nekakvog iskustva, prilagodimo aktivnost i dajemo individualne smjernice za svako dijete i za svakog roditelja.
Dobro je zapravo i tim mladim mamama vidjeti da i druge mame imaju problema i da ima još tih nenaspavanih mama, jel? Dakle, djece koja jako plaću i ne prestaju.
To je upravo taj dio, ono što, zašto nam je bitna grupa. Mi radimo naravno individualno savjetovanje, neki nam se roditelji javio na individualno savjetovanje, to isto naravno. Međutim, grupe smo osmislili baš zato da se stvori ta poveznica, ta kohezija i da zapravo mame mogu vidjeti da nisu one jedine čije dijete se, ne znam, možda plače ako ga se naglo podigne, ako mu se ne da dovoljno podrške, imaju neprospavane noći, izmjenjuju se informacije, znači o prehrani, o dojenju. Dakle, to je nešto, to je znači taj dio, jačamo tu znači povezanost nekakvu neformalno, neformalnoj razini i uvijek se u sklopu nekakvog grupnog rada ostavi vrijeme za izmjenu nekakvih informacija i za izmjenu dojmova da se mogu slobodno ovoga prokomentirati i svoje dijete, šta je promijenilo od zadnjeg puta i tako, da imaju dovoljno vremena za izmjenu iskustva.
Kad ste zadovoljni u radionicama?
Kad smo zadovoljni? Kad vidimo mame da postavljaju sve manje pitanja, da manje šute i da su sve otvorenije, da sve više međusobno diskutiraju i kada dolaze u stvari s jedna tjedan i onda počnu oni sami odmah što je promjena od prošlog tjedna.
Da.
Jer mi uvijek priredimo im materijal, prođemo s njima, damo im napismeno, čisto da ne zaborave i nama se zna dogoditi da mi recimo zaboravimo neku situaciju od proteklog tjedna, onda oni dođe ono što smo radili i krenu prepričavati kako je to bilo kroz tjedan, što su primijenili, koju strategiju i kako vide promjene.
Da, da.
Ali ono što ja mislim da je jako važno, to je da vi im dajete smjernice za komunikaciju sa svojim djetetom, ali na neki način ih i potičete na tu komunikaciju.
Tako,
komunikacija čini mi se da je danas najslabija karika od tih telefona, ekrana, da tako kažem, od tog interneta gdje moramo potražiti to što smo sad vidjeli kod bebe, onda beba dalje nešto radi sama ili se dosađuje, a mama je zapravo na telefonu ili tako negdje, a ne razgovara s njom, ne komunicira s njom.
Da, to ste super u stvari spomenuli. Ono što se danas, čak i u literaturi se to već spominje, to u stvari distraktibilno roditeljstvo. Sve više toga, u stvari svi smo mi ometeni ekranima, svako od nas se spontano dogodi svako malo, ma čekaj da provjerim mail, čekaj da provjerim ovaj recept i ostaneš u tom mobitelu. I sve više tih epizoda, ono što kažete i roditeljstvo, taj mobitel je tu u ruci, te informacije su mi ovdje, češće će roditelji pribjeći u tipkavanju te informacije što se događa u nekom trenu, pogotovo u onim trenucima kada majke doje svoju djecu, kada ih drže u naručju, vrlo često ćete vidjeti da im je u ruci mobitel i da pogled koji bi trebao biti usmjeren prema bebi je u stvari usmjeren prema mobitelu. A ako osvijestimo, u stvari trebali bismo osvijestiti da dijete u toj najranijoj, najranjivijoj dobi u stvari 3/4 svog budnog vremena je usmjereno na lica, ljudska lica, ne na igračke, ne na predmete, ne na stimulativne prostore u sobi, nego na osobu koja ga drži, onda u stvari ste svjesni koliko je tu prekida u interakcijama i tih mikropogleda koje bi dijete trebalo dobiti, a koje grade tu cijelu mikroarhitektoniku razvoja mozga. I sad tih puno, puno malih prekidića stvarno mijenja, može mijenjati cijeli taj razvojni ishod i način na koji se razvija ta rana privrženost, rani socioemotivni odnos, koji je preduvjet onda za razvoj komunikacije, ali ne samo komunikacije, nego i igre, spoznaje i cjelovitog razvoja u toj prvoj godini života.
Sad kad ste spomenuli igru, igra je neizmjerno važna i čak i nesvjesna igra, da tako kažem, ono što vi kažete, tako razgovaranje, pokazivanje,
imenovanje.
Imenovanje.
Da. Tako da. To je zapravo osnova za učenje, i za učenje jezika i za učenje, znači vrlo često, ono što kaže kolegica Ana, znači u tom ranom periodu od prva 3 do 4 mjeseca djetetu nisu potrebne igračke. Tu je zapravo dovoljno ljudsko lice, dovoljno je znači roditelj, jedan roditelj ili dva roditelja koje zapravo se prilagodi djetetu na način da se, da se približi na 30 cm od njegovih očiju, da roditeljske oči budu nešto malo ispod razine djetovih očiju, znači da bude tu i da bude spreman i responsivan, znači za, za to svoje dijete. Kasnije se lagano uvode igračke, međutim u prvoj godini zaista one nisu toliko puno bitnija ta interakcija. Ta interakcija tako je, znači to je osnova za bilo koje dalje učenje, to je za, i za učenje, i za kognitivni razvoj, i za govorno-jezični razvoj. Današnje vrijeme često djeca imaju problema sa govorno-jezičnim razvojem, u pozadini može biti puno toga, od problema komunikacije koja znači osnova, i također problemi s pažnjom. Danas nalazimo na jako velik broj djece koja zapravo ne mogu udovoljiti nekim uvjetima, ne mogu, imamo puno odgode od škole, ali sve to kreće puno, puno ranije, zapravo sve to kreće već u samom dolasku iz rodilišta. Mi zaista tu možemo jako puno napraviti, da smo u interakciji sa svojim djetetom, da imamo, često se po medijima zapravo daju se preporuke kad bi dijete moglo biti pred ekranom, kad ne, ali daju se preporuku ujedno i za roditelje, da i oni sebi naprave neki plan. Znači, obroci, zajedničko druženje, znači to su situacije gdje roditelji također ne bi trebali biti pred ekranima, zapravo te ekrane treba maknuti. Naravno da ne možemo mi živjeti sad, mi živimo u digitalno vrijeme i puno toga se pruža kroz ekrane, međutim bitno je kad smo s djetetom da smo zaista prisutni tu, da se malo odmaknemo do tih ekrana i da zapravo njih uzmemo kad je nekakva situacija, da ne oduzimamo od tog dragocjenog vremena. Pa čak kad dođemo u parkić, dječje, to su već malo veća djeca, vrlo često djeca se igraju, pozivaju roditelje, ali roditelji sjede na klupama i s mobitelima. I to je nešto što bi zapravo trebalo mijenjati. Svi mi smo naravno lako zapravo dođemo u tu fazu da se teško mičemo od mobitela, ali je to dosta bitno i važno.
Da, to s mobitelom posebno je problematično. Kasnije, ono, kažemo, mladi ne smiju biti toliko, ali zapravo oni od prvog dana uče primjerom.
Tako znači, se uče imitacijom.
Da.
Pogledajte, u stvari njima je roditelj ta referentna točka i kad gledate i njihov razvoj igre, oni uče gledajući nas. I najinteresantnije igre i igračke jesu imitacije onog
života.
Upravo to. Vrlo često roditelji kažu svakodnevni predmeti iz kuhinje, sobe, da, lonac, miješanje žlice i
ili
to.
Prazne kutije od keksa, predivna igračka, jedna
je
od najljepših.
Tako je. I mislim da pače što je igračka jednostavnija, mi kažemo da je ona iskustveno za dijete puno bolja, jer dijete tek onda može razvijati svoju kreativnost, maštu i sam dalje razvoj spoznaje. Jer ako ih bombardiramo sa onim igračkama koji izgledaju super na policama, sa 1000 gumbića, kad gledate stisni ovo, stisni ono, dijete zbilja se tu ne mora truditi da bi nešto puno napravilo. Stisnem i samo opet krene podražaj, mogu slušati. Tako da,
da,
treba se vratiti onim jednostavnijim.
Sjest na pod, malo se pomaziti, dijete u krilo, eventualno neku knjigicu otvoriti ili naprosto pjevušiti, maziti
tako
se,
je. Da, mi
razgovarati.
Upravo to. I mi, u biti, kad nam dođu starija djeca, znači kad radimo individualno, zapravo jako sve se trudimo raditi kroz igru. Zašto? Zato što je igra zapravo prirodan dječji način kako dijete uči. Mi moramo imati svoje ciljeve, što mi radimo, ali moramo iskreirati aktivnosti i to radimo već s najmlađima od 2-3 mjeseca života, zapravo iskreiramo aktivnosti, osvještavamo roditelju da je bitan kontakt koža koža, znači taktilna stimulacija, da je bitno, znači, da bude blizu djeteta, da nije negdje na daleko, da je bitno zapravo ono što ste rekli, pjesmice, ritam. To je isto nešto što se dosta zaboravilo. Također nije dovoljno pustiti djetetu pjesmicu na nekakvom pomagalu ili na nekakvom sredstvu, odnosno na nekakvom ekranu. Zašto? Zato što u stvari ti ekrani nisu prilagodljivi. Znači, mi moramo zapravo naučiti dijete komunicirati, znači one protokonverzacije, izmjene ti, ja, ti, ja. To može dobiti samo u interakciji sa
pa i zastati usred pjesmice, ako treba.
Tako je, napraviti pauzu da bi se dijete uključilo. Ekrani to ne rade. Ili ako naprave neku pauzu, to umjetna pauza nije prilagođena potrebama upravo tog djeteta. Tako da tu ekrani ne mogu mijenjati živu osobu. To je nešto što je dosta bitno.
Ali mnogi roditelji će reći, ono, ne znam se igrati. Mislim, niko me nije učio igrati se, šta sad, ja sad sjednem na pod i onda šta da radim, ono, ne znam šta da radim. Je li ih učite igrati?
Učimo. Naše radionice jesu, upravo su postavljene tematski, oni idu kroz ciklus i temu. I svaki tjedan je jedna tema. I upravo tako se nazovu, krećemo od onih najranijih početaka jer uključujemo djece iste dobi, tako da uvijek budu tako i nazvani. Kako umiriti moju bebu, kako se nositi sa bebom koja plače i koje su to uspješne, tako je, i koje su to strategije koje će dovesti do toga da moja beba ne da prestane skroz plakati, jer bebe ne prestaju plakati, nego da moja beba plače manje ili da ju mogu lakše umiriti. Pa se tako ciklički ponavljaju i idu radionice kako se igrati s mojom bebom, kako komunicirati s mojom bebom, što moja beba bi sad trebala iduće napraviti. Tako da kroz svaku onda radionicu prolazimo kroz ono što je dobno primjereno, što se očekuje od djeteta u toj dobi i na koji način mi kao roditelji to trebamo poticati, sudjelovati, i naravno mi tada sugeriramo i koja su to sredstva, dajemo primjere, dajemo aktivnosti i u stvari na licu mjesta im često, vrlo često dajemo primjere. I često znamo čuti pitanja, upravo ovo što ste spomenuli, ali ja to ne znam, ja to nisam radio, kako se igrati, a onda upravo kad izvedete neku igru, pa joj, pa to je tako nešto,
da, nešto jednostavno,
jednostavno intuitivno i zdravo razumski, samo iskućete to iz onog nekog iskonskog sjećanja, da, koje vjerojatno je u nama svima.
Da, evo, intuitivno to roditeljstvo.
Tako je, jako važno. Ja. Intuitivno roditeljstvo je jako važno, rekla kolegica Ana, nekako se to zna i pogubiti. Osobito mislim da današnji roditelji zapravo su pod puno većim izazovom, zato što je puno više proizvoda, programa, stilova, različitih
metoda,
tako, očekivanja prisutno.
I od sami sebe.
Tako je, i onda su oni se tu pogube. I zapravo svaki roditelj ima to intuitivno u sebi. Samo nekad se treba malo opustiti i pustiti taj dio da izađe van. Ono što se također promijenilo u današnje vrijeme je to zapravo da su prije obitelji živjeli u proširenim obiteljima i zapravo se tu generacijski su se prenosile i pjesmice i igrice. To nekako je sad prekinuto i svi nekako mislimo da je bolje što će nam neki stručnjak ili što ćemo vidjeti na internetu. Mm-hmm. Ali zapravo je to sve to. To je sve nešto ono što mi znamo, što imamo u sebi, samo se treba malo prisjetiti, možda čak i poslušati neke ovoga.
Sad teže je. Mi bismo rekli da je danas puno teže biti roditelj jer veći su zahtjevi. I ono, upravo kao što je kolegica rekla, češće su danas mladi, odnosno roditelji, roditeljske zajednice sami su pod puno većim su pritiskom. Danas se je promijenio i način rada i struktura radnog vremena. Mi poznamo dosta mama koje su nam dolazile na naše radionice koje u stvari nisu, koje su na porodinom tijekom koje cijelo vrijeme rade. Jer je organizacija vremena takva da omogućim ti s jedne strane da ti radiš online, ali u stvari ti nikada ne prestaješ raditi. I s jedne strane imate mladu, odnosno ženu koja je istovremeno poslala majka, a istovremeno je na njoj zahtjev i pritisak da i u poslovnom svijetu bude visoko kompetentna u tom dijelu područja.
Uvijek dostupna,
uvijek
i da reagira.
Sve. Tako da su stvarno postavljeni veliki, veliki zahtjevni, a onda je tu i opet ovaj zahtjev svih tih mreža, digitalnih sadržaja,
o savršenstvu
koji zahtijevaju odjednom biti savršena mama, jer zašto ne, imaš odjednom sva moguća sredstva koja prije nisu bila toliko dostupna, odnosno gleda se s jedne strane da bi nam trebalo biti lakše, u stvari nije, jer je puno je veći taj pritisak kako u svim tim informacijama i cijelom tom tempu pružiti, ajmo reći, zdrav ishod svom djetetu.
Nekima je to prvo razdoblje najljepše i sjećaju ga se sa najvećom sjetom, neki ga se sjećaju kao najtežeg razdoblja. Sreća je vjerojatno u svemu što sve to zaboravimo, kako se razdoblja izmjenjuju i kako su zadaci na kraju sve složeniji i složeniji, pa onda na kraju ono čega smo se najviše bojali ispada da je bilo najlakše jer je bilo pod našom kontrolom na neki način. Poslije sve ide, izađe iz naše kontrole i više nema. Kad roditelji sa svojim bebama uspostave tu komunikaciju i taj neki odnos i kontakt, onda je zapravo su oni pravi stručnjaci i lako im je vjerojatno puno lakše pratiti te razvojne faze i surađivati i zajedno nekako rasti i razvijati se. Te razvojne faze nisu nevažne, evo već smo nešto spomenuli i one će tek kasnije pokazati koliko su bile važne kad djeca krenu u školu ili kad zapravo se prvi put moraju početi fokusirati, koncentrirati, imati neki organizirani život, jel, i neke svoje zadatke. Sve to dođe za čas
i kao što ste rekli, roditelji kad premoste ovaj dio kako umiriti moju bebu i kako upoznati moju bebu, onda postanu u stvari najveći stručnjaci za svoju bebu. Najveći stručnjaci je upravo kad ih trebate pitati, treba im znati postaviti dobro pitanje i oni intuitivno jako i dobro odgovaraju i jako i dobro prepoznaju sve jake strane svog djeteta, ali i potencijalne strane možda koje treba dodatno poticati. Vjerujem da su svi čuli za miljokaze, odnosno razvojne točke koje treba pratiti, koje su dobre, koje nisu tu, koje ne treba smatrati da su one postavljene da bismo djecu ocjenjivali, ali nam pomažu u tome u stvari da prepoznamo ukoliko djetetu je potrebna podrška, odnosno ukoliko je potreban poticaj. Zašto? Jer evo ga primjer, jedno dijete može početi prohodati sa 10 mjeseci, a imamo i dijete koje će prohodati sa 15 mjeseci. Jedno i drugo je sasvim u redu, jedno i drugo dijete je zdravo. Jer upravo iako postoje svoj vrsni miljokazi, svako dijete ima svoj razvojni tempo. A upravo ti miljokazi jesu izgraženi oko nekakvog tog tempa, pa nam govore granice kada nešto treba očekivati i pratiti što se treba dogoditi i u kojem ključnom trenutku se to treba dogoditi. Pa tako u toj najranijoj dobi ćemo pratiti, odnosno i svi roditelji će biti osviješteni da se mora pojaviti socijalni smiješak u dobi od 3 do 4 mjeseca, da moja bebica treba držati glavicu u tom periodu, da moja beba, ne znam, sa 6-7 mjeseci treba već imati jasnu reakciju na zvukove, okrenuti se prema smjeru gdje dolazi zvuk. Pa kada je taj očekivani period da dijete treba početi sjediti, puzati, hodati, kada dolazi do pojave pokazne geste koja nam je danas čak i važniji prediktor od pojave prve riječi, ali i upravo i to i znati kada se treba javiti ona čuvena prva riječ ili prva gesta, mama, tata, papa, bravo i slično. To su sve smjernice koje pomažu roditeljima prepoznati gdje je moje dijete i da li se trebam zabrinuti oko nečega ili slobodno dalje uživati u svim fazama i tako.
Da, da, jer sve je okej kad je okej, ali zapravo roditelji su ti koji će prvi prepoznat, odnosno vidjet da dijete ne reagira ako ga doziva iz druge sobe ili tako bilo je, što će zapravo ukazati da možda ipak nešto nije.
Tako je, i najčešće roditelji jesu ti koji prvi prepoznaju. Evo, mi to možemo reći sa svog stručnog iskustva da u stvari u najvećem broju jesu roditelji ti koji su prepoznali prve znakove. Samo što se onda zna često dogoditi onaj efekt, ne znam, ili zajednice, ma joj ne brini se, pa daj mu malo vremena, pa i susjedov
do druge godine nije ništa govorio.
Pričao, pa vidi ga sada je na, ne znam, na feru, tamo profesor i tako. Tako da treba poslušati definitivno roditelja u prepoznavanju, ali danas je opet i ta, nam je veća je mogućnost, sustav je ipak i bolji prepoznavanje i puno je više mogućnosti kada roditelji prepozna, obratiti se prvo pedijatru, a pedijatar je ta prva primarna stanica koja stvarno može roditeljima dati jasne smjernice ako nešto uistinu je suspektno ili nejasno, pedijatar zbilja upućuje dalje prema sustavu.
Ali pretpostavljam da zapravo vi u svom radu ste se često susreli s tim da su roditelji ili, da tako kažem, neshvaćeni jer oni, čini im se da nešto nije u redu, ono,
iz trbuha, kako bi se reklo, a nigdje se to ne vidi, jel, na nikakvim testovima, pa onda je liječnik rekao da je to sve ok, da ne paničarim, pa ok, super. Ili čini mi se, ali ne, nije sigurno, bolje da to pustim, da to ja ono sebi zamišljam.
Je, to je vrlo česta situacija i u roditeljstvu to je najstresnija informacija, čuti da s djetetom nešto nije u redu i naravno da onda se vrlo često i događa ono prolongiranje, javi se onaj osjećaj u želucu da to nešto nije kako je trebalo. Ako ti neko i da onaj mali odgovor, ma joj, čini ti se ili pričekaj, možda je samo nezrelo, da, dio roditelja će se zbilja uloviti za tu rečenicu. I mogu se dogoditi, ajmo to reći, te stramputice do dobivanja dijagnoze i sustav je veliki i žrvanje i možda nema u svim sredinama toliki broj pedijatara ili toliko vremena. I u stvari vrlo često se ti mali neki suptilni znaci koje roditelji možda primijete u svom svakodnevnom ne pokažu, odnosno toliko su mali suptilni da tijekom tog jednog pregleda stvarno ispadnu minorni i tako prođe i drugi, treći mjesec i u stvari zarola se više vremena nego što je potrebno. A upravo tim vremenom se gube onaj trenutak, oni prozori koji su nam jako bitni za poticanje, u kojima je na stvari puno lakše djelovati odmah i sada.
Da, što ranije, to bolje, jel? Odnosno, tako to je veća mogućnost da se to smanji na minimum.
Tako, upravo to rano djelovanje ima preventivni karakter. Znači, mi nećemo čekati da se dogodi određena poteškoća, nego ćemo zapravo koristiti taj dio gdje je mozak još jako plastičan, gdje se promjene događaju jako brzo. Ne bismo li pravilnim iskustvom, davanjem pravilnog doziranog iskustva koje je prilagođeno tom djetetu, zapravo prevenirali nastanak nekakve kasnije poteškoće. Tako da je to što ranije to bolje. Imate roditelje koji će zaista odreagirati čim osjete prvi te osjećaj uznemirenosti. Imamo situacije gdje roditelji se jave, onda netko kaže ma sve u redu i onda su oni sretni da je sve u redu. Međutim, tu ste u pravu. Znači, ne mogu se svi, znači sve nekakve poteškoće, nekakve kašnjenja dokazati na slikovnim prikazima. Znači, nekad moramo ići na tu behavioralnu razinu i zapravo je ponekad dovoljno samo malo da se dijete uključi, da se roditeljima daje određene smjernice kako postupati i zapravo se događaju promjene. Znači, ako se i uputi, znači, na nekakve pretrage ili nešto, zapravo bi bilo dobro to prihvatiti i ako roditelji osjećaju zabrinutost, da je zapravo jako dobro da potraže, da potraže pomoć. Ono što je u našem sustavu, znači u našoj državi, znači imamo pedijatre koji su naravno prvi, pogotovo kad se radi o malim bebama i oni to vrlo pomno prate i lijepo reagiraju. Međutim, kad se radi o malo većoj djeci, pomoć se može potražiti u sustavu socijalne skrbi, zato što je sama rana intervencija u Hrvatskoj regulirana zakonom o socijalnoj skrbi. Tako da imamo različite sustave gdje roditelji mogu potražiti svoju pomoć. Također, postoje, znači, djeca koja se u vrtiću detektiraju da nešto nije u redu, ili ako je dijete u vrtiću, kod nas djeca već sa 6 mjeseci, sa godinu dana kreću u vrtiće, tu postoje stručni timovi gdje se roditelji mogu obratiti za pomoć i pitati šta oni misle, znači nekako stručno mišljenje.
E, to uvijek zapravo onda dođemo do toga, ono, u gradovima gdje su vrtići, da, gdje da. Sve puno je lakše, puno je teže ljudima koji su dislocirani, u manjim mjestima žive, oslonjeni su na sebe i svoj neko iskustvo ili instinkt, nije im baš blizu niti pedijatar, niti nekakve savjetovanja, ni radionice, kako prepoznati to i reagirati.
Puno je lakše, upravo to što ste rekli, u velikim sredinama gdje taj naš sustav bolje radi. A u manjim sredinama u stvari bi trebalo ići prema kreiranju, postoje i online grupe za roditeljstvo, platforme za roditeljstvo i pomoć stručnjaka. Ne toliko, ne biste trebalo opet toliko oslanjati na razno razne profile po Instagramima moderne koje propagiraju te roditeljske vještine i daju smjernice iz svog kutka o načinu razvoja i odgoja djeteta.
Je li po vašem iskustvu lakše roditeljima koji imaju više djece, odnosno sa drugim i trećim djetetom, ili je zapravo uvijek i jednako teško, da tako kažem?
Pa jednako
kažem.
Je teško, ja vjerujem da čuti informaciju da djetetom možda nešto nije u redu, uvijek jednako teško, uvijek stresno. Naravno, ovisi i o profilu roditelja, ovisi i o tome kakvu podršku roditelja ima oko sebe, sve su to, znači, nekakvi zaštitni faktori, odnosno otežavajući faktori. Međutim, svakako je lakše prepoznat ako roditelj ima roditeljskog iskustva i ima već pred sobom, znači, djecu koja su se razvijala, zapravo mu je puno lakše prepoznat. Često se nama dogodi da dođu roditelji, ne znam, dijete već malo starije, tu postoji nekako kašnje, ali znate, mi njega nismo mogli usporediti s ničim. Znači, to su zapravo roditelji koji nisu imali nikakvog prijašnjeg iskustva. Tako da je svakako lakše u jednu ruku napraviti tu detekciju i ako roditelj već ima roditeljskog iskustva, jer zapravo ima, zna kako bi se dijete trebalo razvijeti.
Što očekivati, tako, u kojoj fazi imaju to neko iskustvo, ako znaju da je svako dijete različito, ali češće će prije prepoznati da s djetetom uistinu nešto nije u redu. Ali evo, možemo reći što nam se neobično dogodilo upravo putem ovih grupa koje smo prošli dojenčadi sa roditeljima, da su nam dvije mame uputile nakon što su prošle iskustveno radionicu samo od svojih prijateljica, jer su imale saznanja, prošle su kroz radionicu pa su prepoznale atipičnosti na druženju kod beba. Ne?
Da.
Tako da, da. Govorimo u prilog o toj ranoj ipak edukaciji. Sa stručne strane.
Da, to je osobito, bih ja naglasila, ta prva godina života. Zašto? Zato što tu dosta su nespecifična ponašanja i zapravo roditelji jako teško prepoznaju te neke signale. Postoji jako velika nekakva individualna odstupanja, da li će dijete plakati, ne znam, 2 sata, ili će plakati 3 sata. I to su sve stvari koje zapravo roditelji dosta teško prepoznaju. Mi smo upravo zato uveli radionice s roditeljima od bebe od 2. mjeseca života do godine dana života. Imamo i radionice, trenutno sad idu radionice za stariju djecu, ali ovdje su baš nekakve specifični znakovi, specifični signali gdje se zapravo roditelji jako teško ulove za nešto opipljivo. Kad je dijete veće, kad može izgovoriti rečenicu, tu je puno lakša komunikacija nego ako je jedini način zapravo to njegovo plakanje ili umirivanje ili neplakanje, tako da tu su potrebno dosta nekakva specifična znanja koje zapravo roditelji ima ili nekad ih potrebno malo osvijestiti.
Probuditi, ja.
Tako je, malo
da, niko nas ne uči biti roditelj,
da.
A s druge strane, zahvaljujući internetu, su nam dostupne sve moguće informacije i iskustva ovoga svijeta na svim mogućim mrežama.
Pa to je ta šuma. Jedno, u stvari, prevelika šuma, jer u toj pravoj šumi treba pronaći informacije koje su primjenjive i koje su autentične. Jer i sami znamo da internet zna biti i pristup
i dobar, ali
upravo to informacije koje nisu nužno točne ili isfiltrirane ili usmjerene baš za moje dijete ili za našu potrebu. Tako da definitivno se tu treba više možda oslanjati na stručne, mi bismo rekli, članke ili kanale ili baš vezane platforme koje jesu tematski prilagođene djeci i roditeljima te dobi.
Isto tako, nama često dođu roditelji koji su već proučili razne informacije preko interneta, oni dolaze s konkretnim pitanjima, ali tu piše tako. I onda je jako dobro da mi to stavljamo u relaciju s njihovim djetetom. Ono što je rekla kolegica Ana, znači roditelji su uvijek najveći stručnjaci za svoje dijete i oni najbolje poznaju svoje. Mi ne možemo kao stručnjaci poznavati potrebe njihovog djeteta. Ali onda se tu nekako nađemo u zajedničkom dijalogu, ono što znaju oni, ono što znamo mi i zapravo nađemo nekakvo zajedničko objašnjenje i zajedničko rješenje. Da. Što i kako?
Zapravo vi, oni znaju i osjećaju, da tako kažem, ali vi vidite sa strane.
Tako
ono s odmakom što
da,
oni ne mogu.
Imenujte to što je u stvari. Vidite u poticaju da li je to tako kako i u kojem opsegu je tako i s kojim karakteristikama, ali znamo i dati smjernice što promijeniti i kako to promijeniti, jer nije možda sve što se primijeti, što u nekom trenu nalikuje na kašnjenje, neće svako kašnjenje dovesti do teškoće. To isto tako, roditelji moraju biti svjesni, da sad ne uplašimo slušatelje. Postoje zbilja mnoštvo situacija kada će se događati kašnjenja, od bolesti djeteta, od nekakvih promjena u obiteljskoj dinamici, ali i djeca imaju razvojni tempo kada će neko imati možda brže skokove, neko će možda u nekom trenu nešto sporije napredovati, pa će se činiti da se događa nekakvo odstupanje ili ne. Ali sa malim promjenama, tim behavioralnim promjenama, okolinskim poticajima, se može napraviti uistinu jako puno.
Tako je.
No. Evo sad smo cijelo vrijeme govorili o bebama. Imaju i mame svoje potrebe posebno u toj fazi, jer i od njih su velika očekivanja, to je velika promjena u njihovom životu i hormoni su se poremetili malo i tako, i one same očekivanja od sebe i drugi očekivanja od njih. Ponekad se zapravo u svemu tome i one izgube, iako im je teško, ne znaju ili ne usude se tražiti pomoć ili misle da je sramota reći da nisu okej, okay, a no. I to je okej.
Okay. To je okej, okay. Mislim da je okay. okay reći da nisi da, okay, da, da. I vidjeli smo da im jako odgovara doći na mjesto gdje zbilja mogu iznijeti tu težinu, da je jako teško i nisu spavale cijelu noć i možda je ovo prvi trenutak u danu da u stvari popiju kavu u nekom trenu i da se nisu uspjele našminkati i super je taj dio biti među drugim mamama koje osjećaju to isto i koje su tu zbilja, vide ih na licu mjesta i jedna drugom gledaju strategije i kad vide kako jedna smiruje dijete ili drugo, pa i ovo se rasplakalo, puno je lakše se poistovjetiti sa svojom težinom u tom trenutku.
Da, i zapravo jako je bitno osigurati mjesto za mame i za roditelje općenito gdje se osjećaju, gdje nema osuđivanja, gdje se oni osjećaju dobro. Zaista je u redu ne biti u redu i mislim da je jako lažno ako mi kažemo da je uvijek, da je ta prva godina samo idealna. Znači ona ima jako lijepih trenutaka, ali ima jako zahtjevnih trenutaka, to je roditeljstvo. I onda je u redu naglasiti zapravo da su roditelji umorni, da im je potrebna pomoć, da im je potrebno ponekad da im neko uzme dijete na pola sata samo da malo
to
budu sami sa
znači,
sobom.
Ako imaju potrebu izaći iz kuće, otići same sa sobom,
naravno.
Sjediti na klupi, šetati, popiti kavu, brbljati s prijateljicom, otići frizeru, sve jedno što, to nisu zato loše mame.
To su dobre mame. I na to ih se cijelo vrijeme pokušavamo kroz to jačanje tih roditeljskih kompetencija osvijestiti da je bitna kvaliteta provedenog vremena, ne kvantiteta. Nitko od nas od 0 do 24 nije skoncentriran i usmjeren samo na tu jednu točku našeg postojanja. Mi jesmo i obje smo roditelji, pa, ali to nije jedini dio mog identiteta i nastavimo to prenijesti i našim mamama koje su na grupu i da postoje dane kada će biti lakše i da postoje dane kada će biti teže, ali isto tako im pokušamo im osvijestiti da je ovo samo jedan od perioda i da u prvoj godini će biti cijeli rollercoaster emocija i opet izazovnih trenutaka, jer svaka razvojna faza djeteta nosi nove i nove izazove kojima se opet moramo prilagođavati. Znači, ako imamo vještinu sad i dobijemo je, ne znači da ta vještina je kontinuirana. Nova situacija nosi novi izazov. I to je u stvari prihvatiti to je veliki dio već koraka koji...
Da, ne postoji savršeno roditeljstvo.
Ni savršeni recept,
toga nema. To uvijek me doda pokušaj pogreška i svi mi kao roditelji, bez obzira što smo stručnjaci, mi smo i roditelji i tu u toj roditeljskoj ulozi smo mi uvijek tražili pomoć svojih kolega jer nam je bilo teško iz nekakve roditeljske uloge zapravo zadovoljiti potrebe svojeg djeteta, tako da mislim da je u redu reći ne znam, ne mogu, trebam pauzu. Dapače, roditelji koji se brinu za to da su oni dobro, će mi moći biti dobro za svoje dijete. To je jako bitno osvijestiti kod roditelja.
I s time ćemo završiti nekako s tom porukom, jer mislim da kad su roditelji dobro, tako mogu biti dobro i prema svojoj djeci i onda je sve puno bolje, tako kako je, god bilo
je
teško.
Tako je, apsolutno, to je nešto što mi zapravo osjećamo, roditelji bez obzira bili na grupnom ili individualnom dijelu kod nas, da je jako bitno da se oni osjećaju dobro i da nema smisla da dolaze 10 puta nekakve susrete ako njima to predstavlja stres. Bolje je jedan put pa da dobiju, da uzmemo neko malo vrijeme za sebe i da potraže pomoć ljudi oko sebe na koje se mogu osloniti.
Evo, s ovime ćemo završiti. U školi za roditelje danas smo govorili kako biti uspješan, odnosno dobar roditelj i stvoriti uspješan odnos između roditelja i svog djeteta od prvoga dana. U tome su nam pomogle naše današnje gošće Snježana Sajc i Ana Validžić-Požgaj. Za tonskim stolom bio je Davor Čajko, glazbeni urednik Dinko Komadina, naša producentica Sanja Rajzir. Ja sam Majda Makovec. Do slušanja.